Canbaxı davam edir, Canbaxı davam edir. İkinci mövzumuza keçiriyoruz dinleyenler. Yenicə yaranmış Azad Gənclik Təşkilatı Gənclər Gününü necə qarşılayır? Bilirsiniz ki, bugün fevralın ikisidir. Gənclər Günü qeyd olunur. Hoş gördük.
Təşəkkür.
Çox sağ olun.
Necəsiniz?
Gözəl.
Çox gözəl. Qonaqlarımızı bir də xatırladım sizə. Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli qonağımızdı və təşkilatın üzvü Nərmin Həsənli. Gənclər Gününü necə qeyd edirsiniz? Elə birbaşa bu suala keçim.
Biz ümumiyyətlə 2 fevral Gənclər Gününün qeyd olmasının əleyhinəyik. Yəni, ümumiyyətlə qeyd eləmirik Gənclər Gününü. Yəni, çünki Azərbaycanda bu, biz hesab edirik ki, qondarma bir Gənclər Günüdür və ölkədə bu qədər gəncin, tələbənin problemi olduğu bir vaxtda, yəni bu Gənclər Gününün qeyd olunması, yəni əhəmiyyətsizdir. Və yaxud da ümumiyyətlə bu Gənclər Gününün təsis olmağa haradan çıxıb? Hansısa bir gün təsis olunanda bugün kökündə bir hansısa bir əlamətdə bir hadisə olar. Yəni bu gün heç nə 96 ya da 97-ci ildə 97-ci ildə 2 fevralda heç bir səbəbsiz və yaxud da heç bir hansısa bir əlamətdar hadisə olmadan Gənclər Günü təsis olunubdur. Və biz də hesab edirik ki, yəni bu Gənclər Günü heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, və yaxud da belə bir əhəmiyyət ola bilərdi ki, Gənclər Günü təsis olunardı və yaxud ondan sonra da gənclər sayəsində təhsil və yaxud da ümumiyyətlə tələbələrin, gənclərin həyatında hansısa bir əlamətdar bir hadisə olardı. Və əlamətdar bir hadisə yoxdur.
Məsələn, siz tarixə baxanda hansı günü qeyd eləmək istərdiniz ki, bax, həmin gün Gənclər Günü ola bilər. Bir halda ki, istəmirsiniz, etiraz edirsiniz.
Dünyada yəni beynəlxalq Gənclər Günü var 12 avqust. Və biz bunun keçirilməsinin tərəfdarıyıq, bəli.
Buyurun.
Həmçinin mən də razıyam. Mən öz ətrafımda kiçik bir sorğu apardım. Gənclər bir-birini təbrik eləyirlər. Gənclər gününüz mübarək. Amma bu günün nə gün olduğunu ümumiyyətlə bilmirlər. Yəni, haradan gəldiyini bilmirlər. Kiçik sorğu apardım və nəticəsində məlum oldu ki, doğrudan da bilmirlər. Mən özüm də bilmirdim. Təxminən, yəni, bir həftə bundan qabaq öyrənmişəm. Mən bilmədiyim üçün də qeyd eləmirdim. Bildikdən sonra da, yəni, davam eləyirəm. Yəni, mən də əleyhinəyim Gənclər Günü keçirilməsinə.
Bax, mən indi sizə, Nərmin Həsənli, bax, indi belə bir sual verəcəm. Adətən gənclərə yönəlik tədbirlərdən, siyasətdən həmişə ağız dolusu danışırlar. Siz necə münasibət bəsləyirsiniz? Siz necə qarşılayırsınız gənclərə yönəlik siyasətini, dövlətin?
Gənclərə yönəlik siyasət...
Ülvi Həsənli.
Mən bundan əvvəlki illərdə də, bu yaxınlarda da, yəni mətbuatı izləyəndə gördüm ki, ancaq hesabat xarakterli tədbirlərdir. Yəni, hansısa bir, real bir fəaliyyət yoxdur o tədbirlərin heç birində. Azərbaycanda müstəqil və yaxud da yəni, hakimiyyətin nəzarətində olmayan gənclərin heç birinə qayğı yoxdur. Yəni, istər təhsillə bağlı, istər xaricə tələbə göndərilər, xaricə təhsil almaqla bağlı. Yəni, bunlar heç bir müstəqil və yaxud da müxalif yönlü gənclərə tətbiq olmur, yəni, şamil olmur. Bunlar hansısa, yəni, hesab edirlər ki, bu biz elə gənclər göndərək ki, bundan sonra dırnaq arası gəlib bizə baş ağrısı olmasın bu gənclər. Yəni, mən də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, yəni, bu tədbirlər sırf yığışdıq. Dünənlərin mən mətbuata baxırdım. Bir nəqədə Gənclər Günü ilə bağlı icra hakimiyyətində tədbir keçirilibdir. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, real ortada heç bir yoxdur. Yığışıblar, kimsə təltif olunur, kimsə də sertifikat verilir, dağılışırlar. Ümumi, yəni, ölkədə ümumi gəncliyə xeyri olacaq bir, bəlkə də mən səhv edirəm, amma görməmişəm mən.
Ülvi Həsənli, Nərmin xanım, buyurun.
Mən də əslində Ülvin dediklərinə razılaşıram. Heç bir gənclərlə bağlı heç bir belə tədbirlər olmur. Olsa da ancaq yəni öz gənclərimiz eləyir. Ətrafımızda olanlar fərqli sifətlər görmürük. Gənclər ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Həm də elə bir şərait yaradılıb ki, gənclər ya ehtiyac görmürlər ya da ki bir növ siyasət ola bilər ki, gənclər maraqlanmırlar ümumiyyətlə siyasətlə.
Yəni doğrudan mı gənclər siyasətlə maraqlanmırlar?
Tək siyasət deyil, ümumiyyətlə ictimai fəaliyyətlə də belə gənclər 2008-ci ildə Eminlər adından həbs olunandan sonra ümumiyyətlə bir qrup gəncin də gözü qorxdu ki, ictimai fəaliyyət təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, yəni dövlət bu sahəni stimullaşdırmaqdan hansısa bir qorxu ilə, təziklə bunun qarşısını alırlar ki, gənclər fəaliyyətdən çəkinsinlər. Universitetlərdə heç bir fəaliyyət yoxdur. Tələbə gənclər təşkilatı və yaxud da hansısa bir tələbələrin hüquqlarına məşğul olan bir həmkarlar təşkilatları heç biri fəaliyyət göstərmirlər. Biz bu yaxınlarda bir kiçik bir sorğu keçirmişdik universitet tələbələri arasında. Təşkilatdan heç biri funksional deyil. Tələbələrin hüquqları pozulur, tələbə gəlib müraciət edir. Onun da özü də bir o təşkilatın strukturunun özü də bir tələbəyə təzyiq etmək üçün bir vasitədir. Tələbəyə təzyiq edirlər. Normal hesab elədiyimiz 2-3 sənə tutaq ki, rüşvət olmayan təhsil ocaqlarında belə yəni o strukturun heç bir işləmir. Tələbələrin hüquqları pozulur, heç biri onlara dəstək vermir heç.
Yəni dövlət istəyir. İctimai aktivlik yəni, çox zəifdir.
Sıfır, hə, yəni çox aşağıdır. 2005-ci ildə məsələn ictimai siyasi aktivlik indikinə nisbətən daha yaxşı idi. İndi
doğrudanmı? Yəni 6 ildə belə xeyli dəyişiklik olub.
Bəli, çox dəyişiklik.
Yəni pisliyə, siz deyirsiniz ki, pisliyə dəyişiklik olub.
Bəli, təbii pisliyə dəyişiklik olub.
Nədəndir? Səbəbi nədir görəsən?
Səbəb yenə deyirəm, yəni dövlətin siyasəti olmalıdır gənclərlə bağlı. Amma dövlətin siyasəti yoxdur. Gənclər İdman Nazirliyi ayrı seçkilik eləyir. Gənclərlə bağlı.
Bəki siz elə gəlir? Siz heç bir müraciət eləmisinizmi Gənclər İdman Nazirliyinə?
Mən
onların tədbirlərində iştirak eləməyə cəhd eləmisinizmi?
Azad Gənc Təşkilatından əvvəl müəyyən bir fəaliyyətim olubdu. Həmin fəaliyyətdə 2005-ci ildən ictimai fəaliyyətdəyəm və indiyə qədər də yəni dəyişilməz bir fəaliyyət gördüm. Münasibət gördüm. Yəni Gənclər İdman Nazirliyində, Gənclər İdman baş dairəsində və yaxud da strukturlarda, dövlət strukturlarında hamısı ayrı seçkilik münasibət göstərirlər.
Bəs Azad Gənclik Təşkilatı bu mən elə gəlir ki bu ölkədə yeni ən yeni yaranan təşkilatlardandır. Ya təşkilatdır. Ən yeni yaranan təşkilat ola bilər. Bu necə oldu? Nədən doğdu bunu yaratmaq ideyası sizdə?
Biz ümumiyyətlə tərəfdarıyıq ki, yəni təşkilatlanma prosesi yəni getməlidir. Şəbəkələşmə də ola bilər, amma ən yəni vacib yəni mərhələ təşkilatlanma mərhələsidir. Nə qədər çox ki ölkədə gənclər təşkilatı yaranacaqdır, gənclər təşkilatlanacaqdır, bir o qədər də onların problemləri tez həll olacaqdır. Və biz də yəni birinci əsas əlimizdə olan bəhanə deyək buydu ki, yəni ölkədə gənclərin kifayət qədər ciddi problemləri var. Və o problemlər onunla həll oluna bilərdi ki, təşkilatlanma gəlsin. Və biz də birinci məqsəd oydu ki, təşkilatlanaq. Çünki ətrafımızda müəyyən sayda uşaqlar var idi ki, gənclər var ki, onlar cəhd edirlər ictimai fəaliyyətə. Və biz də birinci məqsəd oydu. İkinci məqsəd də ki, bizim hamımız tələbəyik. Bu deyək, təşkilatın strukturunda olan gənclərin hamısı tələbədir. Və biz fikirləşirik ki, yəni, birinci elə tələbələrin hüquqlarından bağlı nəsə edə bilərik, maarifləndirməklə bağlı nəsə edə bilərik. Və kifayət qədər yəni əlimizdə şans var ki, yəni bəhanə var ki, biz fəaliyyətlər niyə də fəaliyyət yəni təşkilatlanmayaq. Və mən bütün gənclərə yəni deyirəm ki, təşkilatlanmaq lazımdır mütləq.
Buyurun.
Ya təşkilatı yaratmaqda ülvi saydı məsələləri. Təbii ki, ictimai fəaliyyəti artırmaqdır. Ətrafda doğrudan da gənclər çoxdur. Hansısa təşkilatın ətrafında birləşməlidirlər. Biz də yəni belə bir şey təklif elədik. Ümumiyyətlə, baxanda belə ətrafa, mən də tələbəyəm, oxuyuram. İqtisad Universitetində oxuyuram. Və ətrafımda öz tələbə yoldaşlarım falan heç hansısa şeyə üzv olmaq istəyirlər təşkilata. Amma məsələn tələbə gənclər təşkilatları olur, şeylər təkə-təkə deyirlər də. Orada heç bir fəaliyyət olmur. Demək olar ki, görüşürlər, danışırlar, amma heç bir fəaliyyət göstərmirlər. Mən də özüm dəfələrlə başqa oralara, yəni üzv olmuşam, heç bir fəaliyyət olmayıb deyə məcbur özümüz təşkilatlanmışıq və gənclərin təşkilatlanması da oradan da önəmlidir. Yəni, hamı təşkilatlanmalıdır, belə düşünürəm. Bütün gənclər.
Nə qədər üzv var təşkilatınızın?
Bizim hal-hazırda bizdə strukturun formalaşması gedir. Yəni, ətrafımızda hardasa stabil olaraq 10-15 gənc var. Amma yəni, bu nəzərə alsaq ki, biz təşkilatı bir ayda elə elan eləmişik. Yəni, bu əslində normal rəqəmdir. Çünki təşkilatı elan eləyəndə biz 5 nəfər idik. Və mən fikirləşirəm ki, yəni, bir neçə ay ərzində kifayət qədər bizdə üzv olacaq. Çünki bizim bu indiyənə qədər bir iki tədbirimiz oldu və o tədbirlərdə kitabla bağlı idi o tədbirlər. Tədbirlərdə 50-yə yaxın gənc var idi. Birinci tədbir o idi ki, kitab oxumaq aksiyası idi. İnsanlara nümayişkarənə göstərmək istəyirdik ki, yəni istənilən yerdə boş vaxtınızı səmərəsiz keçirməyin. Yəni kitab oxuyun və yaxud da qəzet oxuyun, hansısa bir informasiya əldə edin. Və o bizim
necə qarşılandı?
Çox normal, əla. Yəni biz metroda da hətta bunun bir hissəsi də metroda oldu. Metroda elə gənclər var idi ki, əlində kitabı yox idi, telefonunu açıb telefonda elektron.
Bəli, adətən kitab. Bizdə metroda ancaq telefonla oynayırlar gənclər.
Hə, amma elə adamlar var idi ki, orada telefonunu götürüb elektron kitab, yəni oradan
çünki ətrafdan kitab oxuyurdular. Hamının kitab oxuması onları bir növ darıxdırmağa başladı. Başlayırdılar ya boylanmağa başlayırdılar biz oxuduğumuz kitaba, qəzetə. Yəni şəkillərdə də var idi. Bu boylanıb bizim oxuduğumuza baxırdılar. Və orada bir qız var idi, çox sıxıldı hamının ətrafında kitab oxuması. Baxır eyni yaşdadır. Telefonunu çıxardıb başladı orada kitab oxumağa. Təbii ki, bu da bir şey çox sevindirirdi belə şeylərin olması. Ümumiyyətlə, metroda kitab oxumaq o təsir eləyir gənclərə. Yəni, bizi qınayanlar da olur ki, heç bir xeyri yoxdur, amma doğrudan təsiri var. Mən dünən yeni metroda baxıram ki, artıq təbii ki, ola bilsin bizdən sonra olmayıb, amma müsbət təsir eləyir yəni belə kitab oxumaqla bağlı.
Bəli. Buyurun, daha başqa hansı tədbirləri
başqa,
planlaşdırırsınız və ya görmüsünüz?
Planlaşdırıq ümumiyyətlə universitetlərlə bağlı tədbirlər planlaşdırıq, çünki Bologna sistemi ilə bağlı. Azərbaycanda məsələn Avropa təhsil məkanına qoşulmuşuq, amma hətta bizim özümüzün daxili universitetlərimizdə, ölkənin daxilində olan universitetlərində heç birində sistemin bir-birinə uyğun gəlmir. Universitetlərin nizamnaməsi və yaxud da prosedura heç bir uyğun gəlmir qiymətləndirmə. Seçim heç bir uyğun gəlmir. Hamısı tam fərqlidir. Yəni biz bununla bağlı bir hələ daxili müzakirələr gedir bizdə. Onun da hansısa bir konkret formaya salıb ondan sonra silsilə tədbirlər keçirdəcək. Sırf Bologna sistemindən bağlı və yaxud da ölkədə olan universitetlərin nizamnamələrlə bağlı. Onunla bağlı planlaşdırıq bir iki tədbir və davamlı olaraq bizim mühazirələrimiz olacaqdır. Film nümayişləri olacaq. Və
haralarda planlaşdırırsınız, yəni müzakirələr?
İndiyənə qədər bizim bir mühazirəmiz oldu. O insan haqları evində oldu. Belə özümüzün oturacağımız bir yerimiz yoxdur, ofisimiz yoxdur, amma bir iki dənə yer var ki, onlar təşəkkür edirlər onlara, gənclərə, müstəqil gənclərə yardım edirlər. Və biz orada ofislərdən istifadə edib tədbirləri keçirdirik. Və başqa tədbirlər, bizim hesab edirik ki, diskussiyalar olmalıdır, müzakirələr olmalıdır. Məsələn, indiyənə qədər AFO, Azad Fikir Universiteti mühazirələri təşkil edirdi. Məsələn, bizim də sırf o istiqamətdə göstərməyimiz bura qədərdir, bəlkə də yaxşı olmazdı. Amma biz həm də özümüz indi üzvlərimizlə bağlı diskussiya klublar təşkil edəcək. Hansı bir məsələlərlə bağlı diskussiyalar. Çünki o, tələbələrin, gənclərin inkişafından bağlı daha çox rol oynayır və aktivləşmələri üçün daha vacibdir. Bu istiqamətdə, müxtəlif istiqamətlə olacaq. Əsas odur ki, niyyət olsun və iradə olsun fəaliyyət göstərmək üçün. Kifayət qədər boşdur. Azərbaycanda bu dəqiqə gənclər sayısı çox boşdur. Gənclərin seçimi azdır, alternativləri azdır. Tansa bir, bayaq Nərmin dedi ki, kifayət qədər fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər var. Amma o gənclər özlərinə alternativ müəyyənləşdirə bilmirlər. Bir dənə tutaq ki, və informasiya blokadasındadırlar. Bir dənə irəli və tələbə gənclər təşkilatları var. Bunlar onların arasında heç bir seçim eləyə bilməzlər. Çünki oxşar bir eyni təşkilatlardır. Amma onlara məsələn alternativ 1, 2, 3, 4, 5, 6 təşkilat olanda onlar özləri fəaliyyəni seçib hansınası getməklə
yəni, bağlı qərar verə bilirlər.
Bəli, seçim bəli. Mümkən olmalıdır. Bəli. Ona görə təşkilatlar çoxalmalıdır ki, bu fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər də seçim eləyə bilsinlər.
Siz özünüz hansı universitetdə?
Mən turizm mühəndisliyində.
Turizm mühəndisliyində. Və son tədbiriniz haqqında danışın. İki gün öncə olan tədbiriniz haqqında. Mən mətbuatdan oxudum düzü. Sizin varlığınızdan belə xəbər tutdum.
31 yanvarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü idi. Bundan bağlı biz xüsusi vərəqlər hazırlamışdıq. Üstündə heç bir yəni çağırış falan da əslində yox idi. Yəni prosta biz sadəcə gəncləri doğum günü olduğunu xatırlatmaq istəyirdik. Bəli. Və o vərəqləri biz paylayanda çox müsbət qarşılanırdı. Çünki başqa paylanan vərəqlərdən fərqli idi.
Nə yazmışdınız? Nə yazılmışdı vərəqlərin üstündə?
31 yanvar Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür və onun dediyi bir misradan şeirdən gətirmişdik misal.
Necə Rəsulzadəni unutmayaq.
Unutmayaq belə bir şey.
Var idi
müsbət qarşılandı və elə gənclər var idi ki, hətta onu əlimizdə görüb özləri götürürdülər bizdən. Yəni çox belə hal baş verdi ki, baxırdılar üstə Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəklidir, bizə də verin. Belə müsbət idi yəni.
Müsbət qarşılandı. Təbii də, müsbət qarşılanmalıydı. Polis bir yerdə müdaxilə elədi bizdə.
Doğrudan mı? Yəni polis müdaxiləsi oldu.
Hə, polis iki dəfə polis müdaxiləsi oldu. Birində polis, biz 2 gün payladıq, 30-u və 31-i. 30-unda polis müdaxilə edəndə dedi ki, bizim də Məmmədə Murasiyyədə hörmətimiz var, belə, amma görsənməyin belə bir şey. İkincidə də işin vərəqləri əlimizdən aldılar 31-i günü. Ondan sonra aralandılar, saxlamadı polis.